Dastlab savolimizni 15 oy oldin bir o'limdan qolgan Marg'ilonlik Muhammadjonga berdik. 3-aprel kuni portlagan Hamshahrining uyiga o'xshab, uning uyi ham 2010-yilning 17-dekabrida gazdan portlagan edi. Muhammadjondan avval portlash tafsilotlarini so'radik.
Gaz kelib qolganda bilmaganmiz biz ham. Dimlangan, svet yoqsam uch tepada dimlanib qolgan ekan. Shu bilan aqa tashqariga chiqib ketibmanda o'zim.
Portlagan-a?
Ha, portlagan. Shu bilan balnisada hushimga keldim-da endi balnisada 1.5 oy, 2 oy yotdim.
Endi o'shandan beri sal ehtiyotkorroq bo'lib qoldingizmi?
Ha, endi hozir umuman qish kelishi bilan gazni o'ynashmay qo'yganmiz. Hozir endi bu yil qishda atka-batka borib kun kechirib yurdik-da. Gazni o'zi yo'q-ku.
Ehtiyot choralari hech qachon yodidan chiqmasligi lozim bo'lgan kasblar bor. O'shanday kasblardan biri dorbozlik. Mashhur Ahad Darvozning qizi Xurshida Bonuga berdik savolimizni.
Biz dorga chiqishimizda eng kerakli narsa bu o'zimizni hayotimizni ehtiyot qilish. Dorga chiqishdan oldin dor quriyotgan odamlar, o'sha dorda o'ynayotgan odamga oson bo'lish uchun, yiqilmaslik uchun u dorda hamma narsalarni ko'rishib, keyin dori tikiladi. Keyin bizni belimizga strahovkalarni baylaymiz, ehtiyot choralarini ko'ramiz.
Uy bekasi Sharifaxon Xurshida Bonuday osmonda emas, yerda yuradi, lekin uni ehtiyot choralarini ko'rib yurishga hayotning o'zi o'rgatgan.
Bizda ham shunaqa hodisa bo'ladi, masalan, svet ketib qoladi, gaz ketib qoladi-da, bo'lmay qoladi. Hech qanaqa ogohlantirishmaydi. Lekin biz bora-bora o'shanga o'rgandikki, masalan, svet o'chishi bilan gazlarni ham o'chirib qo'yamiz, gaz o'chishi bilan o'sha svetni ham o'chirib qo'yamiz-da. Kelgandan keyin yana o'sha gazni ochib ko'ramiz-da. Agar kelgan bo'lsa, o'zi bilinadi-yu. O'shanda keyin ehtiyot bo'lib burgut chaqamiz. Haqiqatan ham o'zimni ehtiyotkorman deb o'ylayman.
Uy bekasi Sharifaxonning kasbi jurnalistlik, Toshkentdagi yirik gazetalardan birida ishlaydi. Jurnalist sifatida ham ehtiyotkormisiz deb so'radik Sharifaxondan.
Texnogen oqibatlar bo'ladi-yu, suv toshqini, elektrdan o't chiqishi, gazdan o't chiqishi yoki bo'lmasam, masalan, avariya bo'lish, avtomobillar bilan to'qnashuv deylik, o'shanda ehtiyotkorman demoqchi edim sizga. Lekin shu jurnalist sifatida ham yoki bo'lmasam inson sifatida ham ko'pincha ehtiyotsizlik qilib qo'yaman. Masalan, gapiray turgan gapimda yoki bo'lmasam qilay turgan amallarimda ehtiyotsizlik qilib qo'yaman. O'sha meni qiynaydi.
Hafta savoli rutni ostidagi navbatdagi eshitirishni tinglayapsiz. Siz o'zingizni ehtiyotkor odam deb bilasizmi? Bu galgi savolimiz. O'zbekistonda yong'indan saqlanish choralarini targ'ib qiladigan maxsus jurnal ham bor. Savolimizni Yong'in xavfsizligi jurnali bosh muharriri Rustam Ablyazizga ham berdik.
Birinchi chekmayman, u birinchi. Ikkinchi shu gaz bilan shug'ullanishganda hammasini qoida bo'yicha gazlarni yoqaman. Unday, keyin gogurtlarni hammasini o'chirib qo'yaman. Shunday. Keyin mana ko'chada bir joyda ko'rsam yong'in, bir narsa, bollar, hammasiga aytaman, buni qilmang, bundan pajar bo'lishi mumkin deb.
Rustam Aliyevich, jurnalist sifatida ham ehtiyotkormisiz?
Men o'ylayman, har doim mana maqolalar tushgan maqolalarni hammasini o'qib chiqaman, to'g'ri yozilganmi, yo'qmi deb. Shu o'qimasdan, uni qilmasdan, uni o'ylamasdan uni qilmayapmiz biz.
Yong'in xavfsizligi jurnali bosh muharriri Rustam Ablyaziz edi. Savolimizni O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi bosh muharriri Murod Abdullayevga ham bermoqchi bo'ldik, lekin bundan bir ish chiqmadi.
Adabiyot adabiyoti bilan meni oshnaligim yo'q, hurmatli Sarvarbek.
Yo, savolimizni eshitmaysizmi?
Eshitmayman, mutlaqo.
Yozuvchi Murod Muhammad do'st esa savolimizdan ma'no topa olmadi.
Nima, savollaring qiziq yo'q. Nimaga bog'laysizlar? Masalan, o'sha ehtiyotsiz o'lganiga bog'laysizlarmi? Nimaga? Qanaqa bog'laysizlar? Menga bu savolni umuman qizig'i yo'q-da. Absolyutni. Ehtiyot chorasini ko'riladimi, ko'rmaydimi, boshqami? Просто savollarimda men ma'no ko'rmayapman-da. Agarda bu taqdir taqdirga bog'lasalaring, просто savolni nimasini, zalvorini ko'rmayapman men.
So'rovimizda O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari ham ishtirok etdi. Ulardan biri Toshkentdan Abdulla Tojiboy o'g'lidir. Savolni u kishining huquq himoyachilik faoliyati bilan bog'lab berdik.
Qandaydir ehtiyotkorlik bor. chunki buni sezib turasiz, shuni o'zingizda bir his qilib turasiz, bu qay vaqtda siz bilan sodir bo'lishini bilmaysiz, ammo shu narsaga bir qandaydir bir o'zimizni ham tayyorlab boramiz. Gap ochig'ida shunaqa to'satdan yo'l polda urib ketishi yoki bo'lmasa ochib ketishi ham mumkin, yoki bo'lmasa o'sha to'satdan kelib darrov sizni hibsga olib borib qamashi ham mumkin. Bu narsalar o'zimizda doimiy his qilib boramiz. Chunki biz O'zbekistonning ichida faoliyat ko'rsatib yurgan insonlar, bu har bir qadamimizda bo'lishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotkorlik qilamiz albatta.
Jizzaxlik huquq himoyachisi Baxtiyor Hamroyevga ham berdik hafta savolini. Siz o'zingizni ehtiyotkor odam deb bilasizmi?
To'g'risini aytadigan bo'lsam, men ehtiyotkor emasman. Muhim bir ishni qilmoqchi bo'lsam, tavakkalga qilaman, Allohga tavakkal qilaman. Bu degani bu ehtiyotkorlik kerak emas degani emas. Ya'ni shu o'zimni potensialimga qarab, o'zimni aqlimga qarab ish tutaveraman men. Huquq himoyachisi sifatida albatta bu o'sha ehtiyotkorlik bilan ish tutamiz. Ularda bo'lishi kerak va shart. Bu ehtiyotkorlik biz shundan iboratki, biz qonundan chiqmaslikka ehtiyot bo'lamiz. Ya'ni qonundan chiqib ketmaslikka. Ya'ni qonunda ko'rsatilgan o'sha haligi hamma qoidalarga amal qilishga albatta harakat qilamiz va shu vaqtgacha harakat qilib kelganmiz.
Hafta savoli rutni ostidagi navbatdagi eshittirishni tinglayapsiz. Siz o'zingizni ehtiyotkor odam deb bilasizmi? Bu galgi savolimiz. Uni Qirg'izistonlik o'zbeklar liderlaridan biri Qodirjon Botirovga ham berdik.
Men ayniqsa mana bu Qirg'izistonda Bakiyev hokimiyatga kelgandan keyin albatta juda o'zimga nisbatan sal talabni kuchliroq qo'yganman. Oilaga nisbatan qo'yganman, atrofimda tashkil qilingan korxonalarga nisbatan jiddiyroq shu narsaga qarashga majbur bo'lganman. Shunday deb o'ylayman o'zimni.
Demak, ehtiyotkorsiz.
Da.
Savolimizga javob berganlardan yana biri mashhur andijonlik imom, bundan 17 yil muqaddam bedarak yo'qolgan Abduvali Qori Mirzayevning akasi Abdug'ani Qoridir.
O'zimizni ehtiyotkor odam deb bilamiz. Texnika xavfsizligi albatta rioya qilish kerak-da. O't ketish, yong'in chiqish sabablarini oldini olish uchun ehtiyot choralarni albatta ko'rish kerak deb bilaman.
Abdug'an aka, siz Abduvali Qori aka Mirzayevni ukasisiz-a?
Akasiman.
Demak, ancha bir olim oilani vakili ekansiz-da.
Rahmat.
Shu masalada qanchalik Allohga tavakkal qilish kerak-yu, banda o'zi qanchalik mas'ul bo'lish kerak o'z hayoti uchun?
Mas'ul hamma odam o'zini hayotiga mas'ul bo'lish kerak, shart. Chunki bir odam o'zi birinchi ehtiyot bo'lmasa, keyin boshqalar ehtiyot bo'lmay qoladi. Birovga biroq nima qilmaydigan bo'ladi. Eng avvalo o'zi ehtiyot bo'lish kerak har qanday odam.
Allohga tavakkal masalasichi?
Allohga tavakkal albatta bo'ladi. Ba'zi vaqtlarda ikkilanib qolsangiz, tavakkal deb nima qilsangiz, ishingiz o'ngidan kelishi shart. Chunki Allohga tavakkal qilgandan keyin Alloh qo'llaydi.
Bu hafta savoli aprelning dastlabki 10 kunligida yuz bergan olov bilan bog'liq 3 fojiyadan kelib chiqqani uchun so'rovimizni o't o'chiruvchilikdan pensiyaga chiqqan toshkentlik Omon akaning javobi bilan tugatmoqchimiz.
Endi men o'zim 20 yil ishlab qolganman pazarlikda va ofitserlik pensiyada. Endi men yong'inlarni ko'p ko'rganman-da. Nimadan kelib chiqqanlarini ko'pini o'chirganman. O'shanga yong'inga men ehtiyotlikdan qarayman deb.